Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас у студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі, актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Почнемо програму розмови про поведінку Росії, яка загрожує НАТО, про що заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Якою може бути відповідь Північно-Атлантичного Альянсу?
Справа перейде з боку НАТО до поступового стримування Росії. Вони збільшуватимуть надійність самого Альянсу для тих членів, які почувають себе в небезпеці.
Які практичні заходи може вжити НАТО для захисту від російської загрози? До чого може призвести протистояння Росії і Північно-Атлантичного Альянсу? Які наслідки це може мати для України? Про це будемо далі говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову в прямому ефірі та у запису на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія кинула виклик безпеці НАТО. Альянс висловлює готовність практично реагувати на застосування Москвою найбільш токсичної бойової хімічної речовини на території Великої Британії. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час презентації річного звіту Північно-Атлантичного Альянсу за 2017 рік. Коментуючи отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у британському Солсбері, в чому влада Британії звинувачує Росію. Напередодні Велика Британія, США, Німеччина і Франція назвали отруєння Скрипаля першим застосуванням нервово-паралітичної речовини з часів Другої світової війни та заявили, що Росія порушила конвенцію про заборону хімічної зброї. Офіційні представники Росії заявляють про непричетність Москви до цього інциденту. Як далі розвиватиметься ситуація і до якої межі може дійти протистояння? Запитаємо про це гостей програми. Наразі із нами на зв'язку декан історичного факультету Донецького національного університету імені Стуса, який нині базується у Вінниці, Юрій Теміров. Вітаю вас, пане Теміров. Пане Теміров, от все-таки НАТО все ближче і ближче, яскравіше, чіткіше бачить загрози з боку Росії. Ще світ не встиг проковтнути ядерні погрози, скажімо так. І тепер у НАТО говорять про загрозу використання Росією біологічної або хімічної зброї. І, власне, не тільки про загрозу, а вже про доконаний факт. Як на вашу думку, якою може бути, скажімо, не на словах, а практична реакція НАТО на застосування Москвою отруйних речовин?
Я хотів би до вашого коментаря вступного про те, що реакція генерального секретаря НАТО на отруєння Скрипаля і його дочки дійсно реакція чотирьох провідних країн західних. Але я хотів би привернути увагу, якось вона в інформаційному полі з боку залишилася, що була заява Північно-Атлантичної Ради, а це ключовий орган в Північно-Атлантичному Альянсі, яка також стосується отруєння. І я хотів би привернути вашу увагу, тому що від цього буде залежати відповідь на ваше питання, що в цій заяві Північно-Атлантичної Ради є сюжет, який пов'язує отруєння Скрипаля із використанням хімічної зброї в Сирії. Таким чином, от в цьому документі такий дуже важливий сюжет, який пов'язує таку більш таку комплексну картину саме того порушення конвенції про заборону хімічної зброї. У мене складається враження, що реакція буде достатньо жорсткою на ці дії Російської Федерації, тому що достатньо швидко відреагували представники Заходу і насамперед ключової інституції Заходу НАТО в різних форматах. І в форматі генерального секретаря, і в форматі четвірки, і в форматі Північно-Атлантичної Ради. Ви знаєте, що вже висилка 23 російських дипломатів із Великої Британії. Ну, уже заяви йдуть про те, що країни НАТО солідарні з позицією Великої Британії. Дуже важливий момент в документі, що країни НАТО довіряють висновкам Великої Британії щодо високої вирогідності. Я хотів би привернути увагу, використовується такий слів, висока вирогідність того, що саме Росія несе відповідальність за цю подію. Я думаю, що надалі можна очікувати обмеження насамперед з боку Великої Британії щодо перебування різного роду представників Російської Федерації, не обов'язково офіційних, але це можуть бути так звані бізнесмени-олігархи, пов'язані із Кремлем. А ви знаєте, що в них там вчаться діти, у них там є нерухомість. Я думаю, що цю ситуацію перебування російських громадян, як мінімум у Великій Британії, дуже серйозно ускладнять. Я думаю, що за таким форматом можуть діяти і інші західні країни, які найбільш рішуче налаштовані протидіяти загрозам з боку Російської Федерації. Наскільки будуть наступні погрози щодо фінансових санкцій? Подивимося, фінансові санкції – це все ж таки набагато більш складно з точки зору вже і британських інтересів фінансових. Але ми знаємо, що фінансовий сектор Британії – це одне з ключових джерел британського ВВП. І не будьмо забувати про те, що це може бути певний сигнал для інших, ну, умовно кажучи, інвесторів, які використовують Велику Британію. Ну, я хотів би сподіватися, що будуть більш жорсткіші санкції в фінансово-економічному секторі, тому що я вважаю, що це єдині дієві санкції, які можуть вплинути на поведінку Російської Федерації. Тому що, ну, це вже таке трошки стало глибоке занепокоєння, воно вже на Російську Федерацію не діє. Тому я бачу, що процес реакції на російські дії вже розпочався. Дуже сприятливим моментом є, що це консолідована позиція країн НАТО, і будемо очікувати на те, що буде комплекс не тільки дипломатична реакція, буде фінансова, економічна, іншого роду санкції.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
До нас приєднався також професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Вітаю вас, пане Тодоров. Пане Тодоров, от щодо реакції НАТО на дії Росії, крім іншого, Єнс Столтенберг вчора наголосив на тому, що НАТО буде продовжувати діалог з Росією, бо у холодній війні і гонці озброєнь переможців немає. Але питання в тому, про що може бути цей діалог? І такі слова Столтенберга, це, як ви вважаєте, просто така дипломатична формула, яка постійно вживається, що продовжуємо діалог. Чи справді НАТО ще сподівається якимись словами переконати у чомусь Росію? Чи є перспективи і зміст тут такого діалогу можливого?
Дякую за питання. Ну, передусім, НАТО – це міжнародна організація, яка об'єднує 29 країн, і позиції країн окремих членів НАТО щодо Росії дещо відрізняються. І тому генеральний секретар, до речі, вимушений робити такі заяви, які, так би мовити, залишають відкритою двері для контактів, для діалогу з Росією. Хоча я думаю, що в більшості адекватних політиків Заходу таке є впевненість, що, на жаль, такий діалог неможливий за визначенням, бо йдеться про різні виміри світосприйняття. Ну, вибачте, коли сьогодні вчора поздно вночі на Раді безпеки представник Росії прямо дивлячись в очі своїм партнерам, дипломатам, каже, що анексія Криму це був єдиний вихід врятувати життя 2,5 мільйонів мешканців Криму, і що подібні акції мають повторюватися і надалі у світі. Ну, тобто, про що можна говорити? Але ще раз підкреслюю, що така, може дехто скаже, слабка позиція стосовно того, що недопущення нової холодної війни, гонки озброєнь, бачення того, чого немає. Бо реально холодна війна вже є, і в деяких моментах значно більш жорстка, ніж попередня. І до того ж, оці розмови щодо того, щоб почути Росію, вони мають такі бути, впорядковані таким чином, щоб все ж таки була консолідована позиція Заходу. І вчорашні заяви і Північно-Атлантичної Ради, і особисто генеральний секретар свідчать, що НАТО зараз рухається в тому напряму. Але не все так просто. Скажімо, було б дуже доречно, якби Німеччина, яка підписалася під вчорашньою заявою, таки вирішила питання щодо припинення проєкту «Північний потік-2». Є певні сподівання, враховуючи, що зараз новий міністр закордонних справ ФРН, який, скажімо, відрізняється позитивний бік стосовно розуміння агресивності Росії в порівнянні з попередніми міністрами. Але ще раз хочу підкреслити, що не все так однозначно. Бо оті заяви про гонку озброєнь, вони теж не випадкові. Скажімо, ще в 2014 році в рішеннях, якщо не помиляюся, Уельського саміту було зазначено, що витрати на оборону країн-членів мають бути не менше 2% ВВП конкретної країни. І що ми бачимо? Ну, звісно, Сполучені Штати попереду, і їхній ВВП це дуже серйозно. От, але, на жаль, досі більшість країн Альянсу не довело відповідних витрат на оборону до тих рішень, які були визначені 3,5 роки тому. Тобто, на жаль, існує в певних країнах НАТО, зокрема, бачення, що може воно якось змінитися. Будемо жити по старих правилах, зекономимо, нехай за нас несуть відповідальність інші країни, а ми будемо так собі виживати. На мій погляд, це хибна позиція, бо світ зараз стоїть перед такими шаленими викликами, передусім з боку Російської Федерації, що треба консолідовано відповідати. І ще раз хочу підкреслити, що вчорашні заяви, вони свідчать про рух в тому напряму. Але я поки що не переоцінював того, що було заявлено цього разу.
Дякую. Ну, але все-таки щось, мабуть, змінилося в світі. От, пане Тимірів, хочу вас спитати. Тему з отруєнням Сергія Скрипаля обговорювали також і на засіданні Ради безпеки ООН. І згадує і Північно-Атлантична Рада. Але от чому не було такої реакції 2006 року після отруєння в Британії Олександра Литвиненка? Що змінилося в світі, в НАТО, в Британії?
Цікаве питання. Вчора, до речі, дружина Литвиненка якраз привернула увагу. Один із українських каналів брав у неї інтерв'ю і якраз привернула увагу, що не було такої реакції на отруєння її чоловіка. Ну, при відповіді я хочу трошки додати до думки Ігоря Савича щодо реакції, щодо заяви Єнса Столтенберга про продовження діалогу. Справа в тому, що ці всі заяви слід приймати в загальному контексті політично-дипломатичному. Це абсолютно, ну, я би сказав, тривіальна заява. Я хочу нагадати, що після того, як в 2014 році, після анексії Криму і Росією, НАТО згорнуло всі практичні контакти із Російською Федерацією, воно зберігло можливості для політичних контактів. І це в квітні 2014 року було офіційно заявлено. Тому вчорашня заява Єнса Столтенберга – це просто розвиток у цій позиції, яка була сформульована в 2014 році, що ми згортаємо контакти усіх практичних сферах співробітництва, але залишаємо можливості політичних контактів, політичного діалогу. Так що ніякої сенсації вчора не відбулося. Ну, у нас дехто намагається шукати на словах Столтенберга те, чого там не було. Щодо чому не було такої реакції? Ну, справа в тому, що, на жаль, я, наприклад, про те, що загроза, що Російська Федерація – це єдина загроза безпеці України, і що це єдина загроза європейській архітектурі безпеки, і що це єдина загроза взагалі стабільності, розповідає студентам, що до тих подій, пов'язаних з агресією проти України. Ми повинні розуміти, що на Заході ставлення до, на демократичному Заході, ставлення до Російської Федерації формується під впливом дуже складного комплексу факторів, в тому числі це стосується демократичних процедур виборів, виборців, які підтримують, це стосується фінансово-промислових тіл, які зацікавлені в співробітництві із Російською Федерацією, багато хто із них, і дуже багато інших аспектів. Тому, на жаль, на превеликий жаль, а якщо до цього додати іще є дуже активну дію російської сторони на, в інформаційному полі, європейському і західному, то ми повинні розуміти, що це, ну, коректне сприйняття справжніх намірів і мотивів поведінки Росії, воно, на жаль, проходить дуже поетапно. Я хочу нагадати, що після отруєння Литвиненка відбулася агресія Російської Федерації проти Грузії 2008 рік. Я хочу нагадати, що тоді це був такий вже перший серйозний дзвіночок. Хоча грузини зараз теж кажуть, а такої реакції не було на дії Російської Федерації в Грузії, яка зараз є реакція НАТО на дії Російської Федерації проти України. Тут така певна паралель є. На жаль, оцей ефект, ви знаєте, постбіполярного оптимізму, який виник в 90-ті роки, що тепер основні загрози військові, загрози масштабної війни вже зникли, що тепер ми будемо розбудовувати світовий порядок на засадах співробітництва, партнерства, в тому числі з Російською Федерацією. Я хочу нагадати, що в 97-му ж році підписали основний документ. І далі, ви знаєте, що відносини з Російською Федерацією НАТО такі понаростаючі розвивалися. Я нагадаю, що Росія заявила про солідарність із Сполученими Штатами Америки після терактів. Далі Росія мала свій інтерес щодо своїх південних кордонів і мала співпрацю з НАТО по Афганістану. Таким чином, оця оптимістична тенденція, яка сформувалася в 90-ті роки після закінчення холодної війни, вона не могла зникнути дуже швидко і просто так. Повинні бути очевидні факти, які переконували б не тільки керівництво західних країн, не тільки політичної еліти, але дуже важливо західного виборця, в чому є справжнє обличчя, справжні наміри і справжня роль і наслідки дій Російської Федерації. Тому На жаль, тому що могло багато чого не статися, на жаль, це процес такий достатньо тривалий і достатньо непростий. Усвідомлення справжніх мотивів і справжніх негативних, дуже стратегічно негативних наслідків дій Російської Федерації. Ну, дуже добре, що зараз цей процес відбувається, але я от не був би занадто оптимістичним, тому що давайте не забуваємо про такий фактор. Ігор Ісайович дуже правильно підкреслив, що не є абсолютно єдиною позицією країн НАТО. І давайте не забувати про цю дуже небезпечну тенденцію зростання впливу популістських, правопопулістських, лівопопулістських сил в Європі, насамперед в Європі. І давайте не забувати, що більшість цих сил тим чи іншим чином пов'язані з Російською Федерацією, іноді просто фінансуються як Національний фронт у Франції Російською Федерацією. І вони мають зовсім іншу позицію. І от остання подія така дуже тривожна для нас – це вибори в Італії. Ми знаємо їх результати і ми знаємо, що будь-яка комбінація правлячої коаліції в Італії, на жаль, вона буде не дуже сприятлива для вироблення єдиної позиції і Європейського Союзу, і НАТО. Ну, нас цікавить насамперед в українському питанні. Тому оця тенденція, слава Богу, усвідомлення справжніх мотивів і наслідків російської поведінки, ця тенденція є, але ми давайте не будемо думати, що ця тенденція вже є переконливою, що вона вже приречена на успіх, і що українські дипломатії, до речі, українська дипломатія зараз достатньо ефективно працює, і що українські дипломатії треба брати до уваги оці всі ризики, які виникають насамперед з внутрішніми процесами, насамперед в європейських членах НАТО, пов'язаних із зростанням впливу різного роду популістських сил.
Пане Тиміро, я маю дуже великі сподівання, що українська дипломатія, власне, розуміє. Ще розуміла, наприклад, вчора до того, як ви ще сьогодні їм це порадили, бо не дай Бог, аби вони цього не розуміли. Пане Тодоров, в продовження розмови про холодну війну, яка вже триває, як ви кажете, є вона чи нема, але точно є дипломатична війна між Великою Британією і Росією. Лондон висилає 23 російських дипломатів, Москва обіцяє відповісти тим самим, я так розумію, там питання часу. Чи як можуть дипломатичні відносини цих країн далі розгортатися? Чи можуть бути вони розірвані, наприклад, чи це вже занадто песимістичний прогноз?
Ну, я думаю, що дипломатичні відносини, дякую за питання, не будуть розірвані. Максимум, що може бути, це такий популярний в міжнародних відносинах крок, як відкликання посла. Тобто дипломатичні відносини залишаються на вищому рівні, але саме посол відкликаний для консультацій, і це може тривати доволі довго. Тобто, звісно, що Росія не збирається йти на поступки. Я вчора заявив пан Лавров, що у відповідності до принципу риторції будуть вислані британські дипломати. Але, на мій погляд, все ж таки, при всій, так мовити, пихатості Росії, є суто економічний, бізнесовий чинник на боці Великої Британії. І я не вичав різних варіантів, але можливо саме через тиск бізнесовий, я ситуація не те, що буде повернеться до минулого, а скоріше, скажімо так, пригальмується, що ось ця активізація така негативна, що вона таки припинить. відбувається.
Дякую, пане Тодоре, дякую. Дуже мало часу. Хочу, щоб пане Тимірова ще останнє питання в цьому ефірі поставити, власне, майже про те саме, але ну, трохи далі в майбутнє давайте спробуємо зазирнути. Лондон має можливість подати запит щодо застосування 5 статті Північно-Атлантичного договору про визнання атаки на одну державу-союзницю нападом проти всіх 20 держав НАТО. Ну, чи, як ви вважаєте, чи вдасться до цього кроку Лондон, що це означатиме, чи це знову світова війна, і, власне, про війну питання, чи чекати глобальних воєнних подій?
Ну, я думаю, що це, ну, такий, ну, жоден сценарій виключати не можна, але це дуже маловірогідний сценарій. Я хотів би, розумієте, нагадати одну таку річ. Справа в тому, що зараз Британія знаходиться в процесі розлучення із Європейським Союзом. І хоча прибічники Брексіта переконують, що надалі Британія отримає певний зиск економічний, фінансовий із цієї більшої самостійності, на першому такому етапі розлучення будуть, і Британія понесе такі дуже серйозні фінансові втрати. І на фоні цих фінансових втрат буде не так просто наважитися британцям іще на дуже жорсткі фінансові санкції проти російської сторони. Ми повинні це розуміти. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки Захід зрозуміє, що зараз прийшов час цінностей, а не інтересів.
Дякую вам. Дякую. Маємо завершувати. Вже не маємо часу для продовження розмови. Дякую нашим гостям. Це були експерти з питань міжнародних відносин та безпеки, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров та декан історичного факультету Донецького національного університету імені Стуса Юрій Тиміров. Ми говорили про реакцію НАТО на загрози з боку Росії. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Триває програма «Радіо Свобода», у якій ми разом із фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогодення. Пропонуємо зараз поговорити про те, як герой України Надія Савченко перетворилася на підозрювану у тероризмі.
Надія Савченко особисто планувала терористичний акт тут, в цьому залі.
Українці, задайте собі питанням, хто хоч раз не думав знищити цю владу?
Наскільки обґрунтовані обвинувачення Луценка проти Савченко? Навіщо вона ходить зі зброєю до парламенту? Які перспективи розслідування цієї справи і ймовірні політичні наслідки? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову у прямому ефірі та у запису на сайті radiosvoboda.org. Також на території Криму можна це почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM, а відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Народний депутат Надія Савченко готувала теракт у Верховній Раді. Про наявність у слідства незаперечних доказів цього заявив генеральний прокурор Юрій Луценко у Верховній таки Раді.
У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе. У нас є незаперечні на це докази.
Юрій Луценко вніс подання до парламенту щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко. Це подання парламент може розглянути наступного четверга, 22 березня. Верховна Рада вже виключила Савченко з Комітету національної безпеки і оборони. Сама Надія Савченко напередодні прийшла на допит у СБУ у справі колишнього переговірника про звільнення полонених Володимира Рубана, якого затримали 8 березня на лінії розмежування із партію зброї і підозрюють у підготовці замаху на Порошенка, Авакова, Яценюка і Турчинова. Надія Савченко предметно не коментувала звинувачення Юрія Луценка, але заявила, що багато військових погоджуються із тим, що військовий переворот, як вона сказала, є абсолютно очікуваною і правильною подією.
Прив'язувати будь-що до Медведчука, дій Російської Федерації і всього решта, що тут закидали, мені вже просто смішний цей абсурд. Повідомляю ще раз, я не знайома з Віктором Медведчуком. Я не їздила в Росію жодного разу, крім того разу, коли я їздила до Карпюка і Клиха на суд. У нас зараз дуже важливо навішати ярликів, звинувачувати, що скрізь є рука Кремля. Це дуже вигідно діючій владі. Генеральному прокурору Луценко треба було стати генеральним прокурором для того, щоб ніколи в житті не розслідувалися його злочини проти українського народу. А тепер, українці, задайте собі питання, хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх майданах? Хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду? Ми що живемо в 37-му році, в сталінських часах, коли це є злочином? Про це не можна говорити на вулиці? У нас про це не говорить тільки лінивий.
І ще один інцидент стався з Надією Савченко. Її вивели з залу Верховної Ради, бо правоохоронні органи мали оперативну інформацію про наявність в неї із собою зброї. Депутати повідомляли, що Савченко нібито занесла в зал три гранати і пістолет. Більше про справу Савченко будемо говорити з гостями програми. З нами на зв'язку політтехнолог Анатолій Луценко. Вітаю вас, пане Луценко. І також ми сподіваємось, що на зв'язку з'явиться народний депутат фракції «Народний фронт» Юрій Береза. Будемо його чекати в ефірі. Пане Луценко, давайте із загального почнемо. Взагалі, в цілому, як ви бачите цю історію із Савченко, що в ній більше тут політики, криміналу, тероризму? Будь ласка.
Розумієте, справа в тому, що тут якби ситуація має, як будь-яка такого плану ситуація, має два підтексти, дві складові. Можемо їх розкласти. Це кримінальне провадження і безпосередньо звинувачення спочатку, які йшли Рубану, потім йшли на адресу Савченка з трибуни Верховної Ради. Тому кримінальне провадження мені важко коментувати, тому що насправді заяви ми вже бачили, що були перед в аналогічній ситуації в Саакашвілі, були так само набір гучних заяв, потім справа пішла на нівець. От. Тому технологічно, мені здається, просто Надія використала пас, який їй дав генпрокурор заявою в парламенті, і напустила якраз такого пітьми, як то кажуть, на нашому слензі, напустила пітьми на коло свого цього терористичної своєї діяльності. Я вчора спеціально дивився її на News One. От. Там вона сказала, що вже коли там вона продовжувала ту саму лінію, очевидно, їй це порадували, я не знаю, оточення, піар-служба. От. Вона там сказала, що вона не стріляла в українців і там і так далі. Тобто, що ми маємо? Мені здається, що в даному випадку ми маємо тенденцію, яка проявилася із Саакашвілі. коли йде набір гучних заяв в інформаційному полі, от, потім вони на якомусь етапі переходять, коли вже в, скажімо так, у справу слідові і в безпосередній процес, потім воно здувається.
Пане Луценко, а якщо взяти окремо оцінити вчорашні коментарі Надії Савченко, от вона переворот назвала абсолютно очікуваною і правильною подією, і ну, посилається на те, що багато хто з громадян може обговорювати подібні теми в себе вдома, на вулицях і так далі. І ну, зрозуміло, що серед населення звучать подібні різні думки. І зрозуміло, що в більшості, мабуть, країн світу, якщо не в усіх, населення має невдоволення владою. Але чи є різниця між розмовами на вулиці, на кухні, невдоволенням владою і заявами народного депутата перед пресою на камери про правильність і очікуваність військового перевороту?
Ну, знову ж таки, я кажу про те, що вона, ну, скажімо так, я не є симпатик в даному випадку ні Савченко, ні Луценко, ну, як політики. Але питання в тому, розумієте, у нас в даному випадку виглядає все як королевство кривих зеркал. Один робить пас, виступаючи в парламенті, інша цей пас використовує.
Але ж, ну, ви розумієте...
Вона, ну, оце її теза якраз продиктована, я більш ніж впевнений, що якби до неї уваги повернув Луценко, виступаючи в парламенті. От, і вона скористалася якби цим моментом і сказати про те, що, ну, умовно, що багато хто не задоволений владою, ну, це соціологічно абсолютно, ну, прийнятно, тому що ми бачимо по там будь-якій соціології, яка публікується, яка не публікується, рівень підтримки там в межах статистичної похибки. А довіри до парламенту іще нижче.
Воно то зрозуміло, але одна справа говорити про довіру, звинувачувати в корупціях, там, в небажанні реформ, в помилках критикувати, навіть закликати до імпічменту за великим рахунком, це, ну, не знаю, як на мене, одна справа, а говорити про правильність перевороту в країні, яка, ну, от тут немає, власне, навіть є і статті кримінальні за подібні заклики, і, але навіть, ну, нема з нами зараз правника в ефірі, не будемо оцінювати з правової точки зору, але от з якоїсь смислової, з точки зору відповідальності, принаймні, за свої слова, політичної відповідальності, от немає тут ніяких...
Це вибори. Ну, в цьому світі і в нас так само. От. Інше питання, у нас же ж так само ми можемо сказати, що є політична відповідальність для майбутнього політика Юрія Луценка, там, наприклад, по заявам, які він робив по Саакашвілі, правильно?
Звісно.
От. Інше питання в даному випадку, що просто рівень, ви просто зрозумієте, що воно все... Чому вона скористалася цим пасом, який я називаю виступ Луценка? От, тому що, ну, є об'єктивно, ну, великий рівень, ну, скажімо так, соціального невдоволення в тих, хто представляє владу. Причому, як в інститутах владних, ну, от ми говоримо, парламент, уряд, президент, так, це владний інститут, є великий рівень недовіри. Тому в даному випадку, ну, якби, мені здається, що просто вона використала, як свій час Саакашвілі використав шанс, коли його почали згадувати і видворяти з країни, вона так само використала шанс.
Ну, власне, зрозуміло, дякую. До нас також приєднався народний депутат з фракції «Народний фронт» Юрій Береза. Пане Березо, вітаю вас.
Добрий день.
Ну, пане Березо, як ви ставитесь до вчорашніх подій, до заяв, обвинувачень з боку Юрія Луценка на адресу Надії Савченко і, власне, до її відповідей і коментарів?
Ну, перше, Була заява Генерального прокурора, я думаю, що от коли ми почнемо розглядати по суті в Верховній Раді, тоді я зможу прокоментувати більш ґрунтовно. Я розумію прекрасно, що, наприклад, Генерального прокурора є більше матеріалів, і він, його виступ ґрунтувався на знанні справи. Я, на жаль, або на добре, я не знаю суті цієї справи. Але що постаті, самої постаті Савченко, то в мене є своє бачення. От, насправді ця людина перестала існувати для мене як депутат, як народний депутат України після поїздки до Захарченка, після вживання алкоголю з Захарченком, з вбивцею, наголошую, з вбивцею українців.
Ну, пане Березо, ви кажете, що не знаєте добре справу, в якій Луценко звинувачує, а з ким пила Савченко ви знаєте?
Так, це ж вона, ви послухайте, почекайте, вона сама це заявила.
Про те, що пила, я щось не пам'ятаю. Ну, що, про, ні, про зустріч це дійсно факт. Я...
Ну, послухайте, я ще раз кажу, я ж не оперую неперевіреними фактами. Після її поїздки до вбивць українського народу, українських солдатів, українських громадян, вона навпаки заявила на комітеті, коли попросили прозвітувати, що вона, як вона там з'явилася, завдяки чому вона сказала, там такі нормальні пацани, вони тільки борються проти Порошенка. А там нормальні пацани. Так оці пацани вбивали і вбивають українців. І для мене з того часу пані Савченко перестала бути як народний депутат, як суб'єкт, як представник народу. Це представник, можливо, ДНР, можливо, Росії, але не українського народу. Ну... Тому вона буде робити все для того, щоб бути в центрі уваги. Вона буде робити все для того, щоб бути деконструктором, от таким збуджувачем, для того, щоб весь час бути на телевізорі, весь час бути в центрі уваги. При тому на сьогоднішній день ми всі забули про те, що це просто-напросто проект Медведчука, який завів Верховну Раду блок Юлії Тимошенко, і вона особисто. Я визнаю, що я був, знаєте, в такій омані, коли голосували на рахунок того ж підтримання Савченка. Ви пам'ятаєте, як б'ють, блокували трибуну, давайте голосувати. Так, я також, для мене тоді Савченко була частиною України, яку захопили загарбники, агресори. На жаль, на сьогоднішній день Савченко – це частина гібридної війни Росії проти України.
Пане Березо, от хочу уточнити, виключили Савченко із комітету, але ж генеральний прокурор зробив подання, яке як в разі згоди Верховної Ради дозволить Генеральній прокуратурі низку слідчих дій, зокрема там і затримувати, і допитувати народного депутата і так далі. Тобто обвинувачення є, але вони не доведені. Чи виправдано виключення з комітету, чи це, як кажуть, знаєте, поперед батька в пекло виглядає трошки?
Не, знову не почула. Я вам кажу, що постанова про виключення з комітету була зареєстрована ще рік назад.
Більше... Але рішення є тепер.
Ну, слава Богу, що рішення є тепер. От, і слава Богу. Це є, ще раз кажу, це є частина російської гібридної війни проти України. Савченко є частиною цього, цих дій, цього плану.
Добре, дякую. Пане Луценко, от ви як політтехнолог можете якось нам розповісти, оцінити, як так сталося, що власне, Герой України, людина, за яку відстоювали, яку хотіли повернути в Україну більшість населення і представники влади це декларували, отак швидко, буквально за пару років перетворюється на людину, обвинувачену в тероризмі, в якої вже точиться розмова про те, щоб відібрати звання Героя України. Тут більше технології чи реалії життя?
Ну, насправді, я ж кажу, ми будемо по кримінальну частину ми не беремо. Просто є
так, я...
питання.
Про образ питання.
У мене є політичне, наприклад, питання. От шановний колега згадував про те, що Медведчук, що вона агент Медведчука. От, в мене теж немає пієтета, але питання в тому, що була спеціальна прес-конференція президента, по-моєму, вона називалась «Виклики 2018 року», на якій він сказав дослівно, що Медведчук – великий переговорник, який там вніс, я не знаю, який найбільший внесок в звільнення всіх полонених і заручників. От тому в даному випадку я би єдине, що порадив, принаймні до нього і не назад, тому що в такому випадку можна робити певні претензії до президента. У нас просто якісь, розумієте, королевство кривих дзеркал.
Пане Лученко, продовжуйте, будь ласка.
Тому що, ну, якщо голова держави виходить, то, значить, у нас є такий переговорник, кум Путіна, він велика людина, великий переговорник, завдяки ньому багато хто звільнився. Ну, суспільство, принаймні, в цьому питанні йому нема вірити. А тепер питання до тих, хто в'яже якраз Савченко до Медведчука. А в такому випадку в чому тут кримінал?
Давайте у пана Берези про це спитаємо, що він про це думає. Пане Березо, от якщо Савченко – це проєкт Медведчука, а Медведчук – це людина, яку президент України оцінює позитивно, виправдовує його присутність у переговорних групах, що це говорить про президента?
Я, давайте так, президент буде відповідати за свої слова, я готовий відповідати за свої слова.
Ну, я просто хочу сказати, я вас не прошу відповідати за слова президента, я прошу оцінити його заяви, його дії, його рішення, на що має право кожен громадянин України, в тому числі і народний депутат.
Ви дозволите, я почну з іншого. Я в 14-му році...
Це традиційна парламентська практика, давайте.
Я був керівником штабу національного захисту в Дніпропетровській області. І тоді з'явився такий Рубан в Дніпровській ОДА. З одним із керівників, я говорю, це ну, якийсь сєпар, але один із керівників сказав, так він може вирішувати за великі гроші питання. Він людина Медведчука, і в нього доступ на ту територію в зв'язку з близькістю Медведчука до Путіна, він може допомогти витягнути наших солдат. Я просто на це промовчав, але більше в штабі нацзахисту Рубана ніколи не було. Я, вибачте, але я знаю зв'язок Рубана, Медведчука і Савченка. Я на сьогоднішній день скажу один момент. Савченко – це помилка. Помилка президента. Савченко – це помилка українського парламенту. Але в першу чергу Савченко – це політична відповідальність Юлії Тимошенко і блока Юлії Тимошенко. Ми зробили помилку всі. Я це визнаю. Помилку треба просто виправляти.
А чекайте, пане Березо, а яку ви помилку зробили?
Ну, наприклад, за те, що боровся за Савченко, за те, що надавав представників аеророзвідки для доказовості невинності Савченко в процесі в Росії. Я тепер розумію, що це було все фейково постановочне. А на той час, за проханням сестри Віри Савченко, аеророзвідка полку Дніпро-1 робила обльоти, представники цивільні аеророзвідки їздили давати показання в суді. Я на той час, я тепер прекрасно розумію, що ми ризикували людьми, ті, хто їздили давати ці покази. Оце помилка. І цю помилку треба виправити. Савченко на сьогоднішній день є деструктив українського парламентаризму.
Пане Березо, а ви кажете, що от знаєте про зв'язок Медведчука, Рубана, Савченко. Так розкажіть нам трошки докладніше, у чому цей зв'язок полягає, хто кому кум, хто кому брат.
Тут потрібно дуже багато часу. На жаль, в мене його нема зараз.
Ну, коротенько давайте.
Я ще раз кажу, в мене нема часу зараз просто.
Добре, зрозуміло. Тоді запитаємо у пана Луценка. Пане Луценко, як на вашу думку, загалом ця історія з обвинуваченням Савченко, як вона впливає на її електоральний потенціал, на її привабливість для виборців і так далі?
Скажімо так, її завдяки тим, хто при владі, спікерам при владі, її про неї згадали. Ви пам'ятаєте, що свого часу Саакашвілі, поки його не згадували, він був ведучим, якщо я не пам'ятаюсь, на Ньюзвані. От, і поки в нього не почали забирати громадянство, ця ситуація, ну, його рейтинг електоральної симпатії там наближався до 3%. А як його згадали, звичайно, пішла динаміка. Так само і Савченко. Ніколи не потрібно, ну, я ж політтехнолог, я вам кажу, що не потрібно, якщо ти не, тим більше не маєш, скажімо так, способу довести вину в судових процесах, ніколи не згадуй представників опозиції. Тому що при, скажімо так, нині існуючій скажімо, медіаблокаді, будь-які згадки, вони в даному випадку плюс-ніж мінус. Плюс ви ж бачите, що не дається питання-відповідь. Ну, ми почули, не почули відповіді на питання, чому президент вважає Медведчука великим переговором.
Я маю відзначити, перепрошую, я на секунду вас переб'ю. Пан Береза кинув слухавку і не хоче з нами далі розмовляти на тему Савченко. Перепрошую, продовжуйте.
От, тому, оскільки ми таке не почули, то зрозуміло, що в даному випадку ми маємо чергову помилку президента. Його оточення. Тому що треба було або, ну, скажімо так, дограти тему Медведчука, от, і, скажімо, під неї реанімовувати і, там, скажімо, певних персонажів в своєму оточенні. Або, скажімо так, або хоча б після того, як частина дискусу депутатів, коментаторів і так далі пішов на те, щоб сказати, що Савченко пов'язаний з Медведчуком, принаймні це не, щоб це не виступало як звинувачення.
Скажіть, а для Юрія Луценка, як для політика, от ці заяви, які матимуть результат, з урахуванням того, що вже не вперше він у якості генерального прокурора з телеекранів або з трибуни Верховної Ради говорить про підозри, обвинувачення тих чи інших депутатів, відомих осіб. Поки що щось не вдається мені пригадати справу, яка б мала результат після цього. От як ви вважаєте, оці заяви, які потім нічим не закінчуються, відкладаються у пам'яті виборців? І от, власне, як це впливає на перспективи політичні виборчі Юрія Луценка?
Ага. У нас насправді коротка виборча пам'ять, але вони дуже свіжі, розумієте? Звичайно, політичну відповідальність для керівника прокуратури, очевидно, що, ну, з часом доведеться нести.
Ну, власне, а давайте ще от послухаємо її думки з цього приводу лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який каже, що йому стали відомі подробиці плану Надії Савченко з підриву Верховної Ради.
Рубан, якого затримали за арсеналом зброї, вони мали довбанути зовні по куполу, а Надія Савченко повинна була із середини занести вибухівку і зірвати парламент із середини. Найцікавіша подробиця. Я розумію, що вона хоче героїнею бути, да, показати, мовляв, люди Верховну Раду ненавидять, і вона героїня, що вона зірвала її зсередини. Але жертвами повинні були стати і помічники, і технічний персонал, і так далі. Тобто їм до лампочки життя людей. По плану вона повинна була занести чемодан вибухівки і дистанційно його підірвати.
І це був Олег Ляшко, а крім того, Надія Савченко напередодні заявила, що якщо українці зараз не відстоять своє право на волю, то їх чекає такий самий режим, як і у Росії. Віра, сестра її, Віра Савченко, в ефірі Радіо Свобода, Ваша Свобода, прокоментувала думки своєї сестри.
Якщо українці з цим погодяться, вони будуть жити як в тоталітарному режимі Російської Федерації. Путін, коли став тільки до влади, закидав терористичні акти. Дивіться, росіяни, я вас рятую, там чечени на вас нападають, я їх всіх знищу. Тобто зараз влада те саме йде шляхами Путіна, або як завгодно Мак'явеллі по методички. Настанов для політиків.
Це були слова Віри Савченко. Пане Луценко, ну от про шлях у бік тоталітаризму, наскільки воно і справді можна якісь зробити стосовно цього припущення, тому що, ну, таки правда, що звинувачень тероризмі у нас почастішили на різні, щодо різних людей, але утім, чи це шлях до тоталітаризму, чи це, власне, ну, така ситуація в країні?
Ну, насправді, шлях до тоталітаризму, він проглядається. Він проглядається через там монополізацію партій. Перш за все, інформаційного простору. Розумієте, що в сучасному інформаційному суспільстві якраз маркерами є те, що, ну, є те, що як вільно працюють якраз, ну, ваші колеги-журналісти. Ну, не секрет, що насправді на багатьох каналах там є блоки щодо незгадування негативної інформації про владу і її керівників. І там є там десь місяців 10 назад, я нагадаю, впливала тема з темниками, які розпочали розсилатися з адміністрації. Ну, тобто, ну, в інформаційному полі ознак і є. Щодо звинувачень в державній зраді як людей, які протистоять влади а-ля Саакашвілі Савченка в даному випадку, то так само це є ознакою того, що, ну, скажімо так, перейшли певний Рубікон якраз в бік тоталітаризму. Єдине питання, що ці справи всі не доходять до суду, і це єдине, що вони ще розсипаються в судах, і це поки що єдина така маркер позитивний. Якби вони ще в судах, ну, доводилося до логічного завершення, тоді б вже було взагалі все дуже печально, і було б поняття «басманний суд», як в Росії. От. У нас ще поки цього немає.
Добре, дякую вам, пане Луценко. Маємо завершувати цю розмову. Слухачам та глядачам нагадаю, що гостями цієї частини програми були народний депутат Юрій Береза і політтехнолог Анатолій Луценко. Ми говорили про те, як розвиватиметься справа за звинуваченням Надії Савченко у підготовці теракту у Верховній Раді, власне, що ця справа для України означає. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.